Είμαι η Κατερίνα Παπανδρέου και αυτό είναι ένα podcast αναγνώσεων. Στο σημερινό επεισόδιο ακούγεται το διήγημα «Το γράμμα» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Καλή ακρόαση. Το γράμμα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Καθώς ήταν σκυμμένη, σκαλίζοντας μες την παλιά κασέλα για να βγάλει τη ροζ τουαλέτα της με τις μεγάλες φουντωτές δαντέλες, το φανταχτερό εκείνο φόρεμα που το είχε βάλει στερνή φορά πάνε 30 χρόνια τώρα, μια τελευταία Κυριακή Ναποκριάς, ένα χρόνο πριν να παντρευτεί, και έχωσε το χέρι κατά τύχη στο μικρό τσεπάκι δεξιά, βρήκε ένα χαρτάκι διπλωμένο. Ένα κίτρινο χαρτάκι τόσο δά, ξεχασμένο και παραχωμένο σε μια δίπλα της φόδρας από μέσα. Τι να ήταν τάχα εκείνο το χαρτάκι το κιτρινισμένο από τα χρόνια που μύριζε και εκείνο να φθαλίνει. Και σαν τι να γύρευε κρυμμένο στο τσεπάκι και κλειδωμένο στην παλιά κασέλα που είχε τόσα χρόνια να ανοιχτεί. Στερέωσε με κόπο τα γυαλιά της, το ξεδίπλωσε αργά, πήγε δίπλα στο παράθυρο και διάβασε. Είναι τώρα τόσοι μήνες, Δεσποινής, που δεν μπορώ να βρω την ευκαιρία να σας πω το μεγάλο μυστικό μου. Τόσους μήνες το κρατώ κρυμμένο και μέρα νύχτα μου μαραίνει την καρδιά. Ίσως να φταίει και η πολλή δειλία μου σε αυτό να μην τολμήσω να σας το φανερώσω. Ίσως να φταίει και η δική σας η ψυχρότητα και η απόσταση και ο τυπικός ο πάγος που επιμένετε να μπαίνει μεταξύ μας. Κι όμως εγώ δεν πάβω να σας σκέπτομαι και να ζω με την ανάμνησή σας. Περιμένω την απάντησή σας. Ένα φτωχό παιδί που σας λατρεύει. Έμεινε με τα μάτια καρφωμένα στο γραφικό εκείνο χαρακτήρα που της φαινόταν άγνωστος και ξένος. Στάθηκε σκεφτική και απορριμμένη μπροστά στο μικρό εκείνο γρίφο που πρόβαλε τόσο ξαφνικά, τόσο ανέλπιστα και τόσο απροσδόκητα, τόσο πειραχτικά σαν ένα σκάνδαλο τώρα, στα 50 της χρόνια. Το διάβασε ξανά με προσοχή, με μια μικρή τρεμούλα στην καρδιά. Και έριξε γύρω της τα μάτια φοβισμένα μήπως και την έβλεπε κανένας, σαν να ήταν 20 χρονών παιδούλα και έκανε κάτι που δεν έπρεπε να κάνει και φυλαγόταν από τα ξένα μάτια, αυτή που τώρα κόντευε να έχει και δυσέγγωνα. Έκλεισε με προφύλαξη την πόρτα και κάθισε στο χαμηλό ντιβάνι για να αφήσει τη σκέψη της ελεύθερη να καλοθυμηθεί τα περασμένα. Και θυμάται, μες στη συλλογή της, την τρέλα της αποκριάς εκείνης. Το μεγάλο φιλικό σαλόνι που περνούσαν ένα πλήθος μάσκες μες στα φώτα και μες στις σερπαντίνες που μπλεκόντουσαν από όλες τις μεριές. Ήταν απάνω στα 18 της χρόνια, λάμποντας όλη μες την πρώτη ομορφιά της, με τη ροζ εκείνη τουαλέτα που δεν την ξαναφόρεσε ποτέ της από τότε. Θυμάται τις ματιές των καβαλιέρων, τις κουραστικές φιλοφρονήσεις τους, κάποια δειλά σφιξίματα χεριών, κάποια λόγια τρυφερά, θερμά και φευγαλαία, αλλά και πόσο διακριτικά, στις ξαναμένες αλυσίδες της καντρίλιας ή στα στριφογυρίσματα ενός ωραίου βάλς. Θυμάται τον πατέρα της στην άκρη με τη μεγάλη στρατιωτική στολή του, τριγυρισμένον από άλλους συναδέλφους, όλους με τη μεγάλη τους φανταχτερή στολή, που την κοιτούσε κάθε τόσο με καμάρι. Θυμάται τη μητέρα της με το μαβί της φόρεμα καθισμένη σε μια πολυθρόνα, τον αδερφό της, έναν πράσινο πιερότο με μεγάλα χρυσαφιά κουμπιά, και τη μικρότερη της αδελφούλα, ντυμένη και εκείνη κολομπίνα με τη μισή της βελουδένια μάσκα και ένα μεγάλο φιόγκο στα μαλλιά. Τα θυμάται όλα αυτά τόσο καλά, που της φαίνεται για μια στιγμή και πάλι πως βρίσκεται στη φωτισμένη σάλα, παραδομένη στο μεθύσι του χορού, με στο βαθύ ρυθμό της μουσικής και τους αργούς παθητικούς της ήχους των βιολιών να της δίνουν ένα ρίγο στην καρδιά και να γιομίζουν με ανεξήγητη λαχτάρα την παιδική της ξένιαστη ψυχή σαν ποτήρια δυνατού κρασιού που ανεβάζει ξαφνικά το αίμα στο κεφάλι. Ποιος από όλους τους τρελούς εκείνους γύρω να της έβαλε με τρόπο μες στην τσέπη το φλογερό εκείνο γραμματάκι που το βρίσκει τώρα κατά τύχη πρώτη φορά και μετά τόσα χρόνια. Ποιος από τους τρελούς εκείνους νέους να είχε τολμήσει μυστικά την κίνηση αυτή. Τους φέρνει όλους έναν έναν στο μυαλό της και χάνεται σε πλήθος υποθέσεις. Τους ξαναβλέπει. Με την άψογη χωρίστρα τους, με τα ξανθά ή καστανά ή μαύρα μαλλιά, με το μικρό τους το φιονγάκι στο λαιμό, άλλους άβγαλτα και αμούστακα παιδιά με ένα χνούδι ελαφρύ στα πάνω χείλη κι άλλους σοβαρούς και μετρημένους, με τρόπους ήρεμους και αδρούς και εξεζητημένους και πιο λιγόλογους και πιο προσεκτικούς. Τους ξαναφέρνει όλους στο μυαλό και προσπαθεί μετά 30 χρόνια να τους ζυγίσει, να τους ψυχολογήσει. Όλοι αυτοί ποιος ξέρει που να βρίσκονται κι αν υπάρχουν κι αν είναι πεθαμένοι. Μερικοί είναι τώρα γέροι, αποκαταστημένοι από χρόνια και έχουν αξιώματα μεγάλα και τρανά. Άλλος πρεσβευτής, άλλος γιατρός, καθηγητής του πανεπιστημίου και ένας άλλος και πρωθυπουργός. Άλλος μόλις πέθανε τον περασμένο χρόνο και άλλος αυτοκτόνησε. Τρελός. Αυτούς τους λίγους τους θυμάται καθαρά. Ήταν όμως κι άλλοι που μήτε τους θυμάται. Μονάχα κάποιες φυσιογνωμίες, άλλες πολύ νόστιμες και συμπαθητικές και άλλες βλακώδεις και αποκρουστικές. Κι ήταν ακόμα και ένα πλήθος μασκαράδες, ένα σωρό παλιάτσι και πιερώτη και μαύρα ντόμινα και κομικά κεφάλια και απάχηδες με βελουδένια ρούχα που πέρασαν κοντά της μια στιγμή και σ' άλλους έδωσε το χέρι μοναχά και μ' άλλους χόρεψε για λίγο μες στη σάλα και μ' άλλους άλλαξε δύο σύντομα πειράγματα. Ποιο να διαλέξει από αυτούς και ποιο να ξεχωρίσει. Θυμάται βέβαια δύο νέους πιο πολύ που την είχαν πάρει το κατόπι και την πολιορκούσαν όλην την ώραν και που την έκαναν να στεναχωρηθεί με τις ανοησίες τους και με την επιμονή τους. Ο ένας ήταν ο τώρα πρεσβευτής και ο άλλος ένας κόκκινος πιερώτος με βαριά φωνή και μακροπρόσωπος που της φανερώθηκε στο τέλος πως ήταν από χρόνια γείτονάς της, ένας χάχας, ένας βλάκας και μισός. Αλλά και οι δυο τους αθωώθηκαν αμέσως. Δεν ήταν ικανοί για αυτό το πράγμα. Της είχαν πει και οι δυο τόσες βλακίες που δεν θα ήταν λογικό και δυνατό να σκαρώσουν ένα τέτοιο γράμμα. Και ξαφνικά θυμήθηκε τον τρίτο. Ένα παιδί χλωμό και ασθενικό, με σκούρα μάτια μελαγχολικά, που την κοιτούσε διαρκώς χωρίς να βγάνει λέξη. Το χλωμό και ασθενικό αυτό παιδί, με τα βαθιά και κουρασμένα μάτια και με τα μαύρα και σγουρά μαλλιά, ήταν και εκείνο κάποιο γειτονόπουλο, φοιτητάκος της φιλολογίας και πέθανε μετά 2-3 χρόνια σε κάποια πόλη της Ευρώπης, φθησικό. Μ' αυτό δεν άλλαξε ποτέ καμιά κουβέντα, ούτε έτυχε μαζί του να χορέψει. Αλλά θυμάται ζωηρά. Γιατί να το θυμάται? Τα παραπονεμένα του τα μάτια. Δυο μάτια που βιαζόντουσαν να ζήσουν. Το λυπημένο και χαμνό χαμόγελό του. Τα μαραμένο και μεγάλο μέτωπό του με τις δυο μικρές προεξοχές και τα βαθουλωμένα μάγουλά του. Θυμάται το συνεσταλμένο τρόπο του και με πόση προθυμία παραμέριζε κάθε που πήγαινε κοντά του να περάσει. Το θυμάται τώρα καθαρά. Κι όμως το είχε τόσο λησμονήσει. Με το σοβαρό παράστημά του καθώς περνούσε τακτικά στο σπίτι της μπροστά και ρίχνε τα μάτια του δειλά στο χαμηλό της παραθύρι προς τον κήπο κάθε βράδυ την ώρα που βασίλευε και εκείνο γύριζε από τα μαθήματά του και πήγαινε στο σπίτι του νωρίς να μελετήσει. Της είχαν πει πως έγραφε και στίχους και πως τους δημοσίευε στα περιοδικά, αν και δεν έτυχε ποτέ να δει κανένα ποίημά του. Μια φιλενάδα της μάλιστα που το ξέρε και της μιλούσε με πολύ συμπάθεια γι' αυτό, φοιτήτρια στην ίδια τη σχολή, της είχε πει πως είχε γράψει και ένα ποίημα αφιερωμένο στο όνομά της, με τα αρχικά της, Β' Κ' Δ' και σε στίχους καθώς λέγανε καλούς, αλλά δεν είχε δώσει τότε σημασία, ούτε το πήρε και ποτέ στα σοβαρά. Γιατί τώρα, μετά τόσα χρόνια να το σέρνει πάλι στο μυαλό της το χλωμό και ασθενικό παιδί και να θυμάται τόσες λεπτομέρειες που δεν τις είχε θυμηθεί πρωτύτερα? Γιατί παραμερίζουσα τους άλλους, τους πολλούς, να το θυμάται το φτωχό αυτό παιδί τόσο νοσταλγικά, τόσο βαθιά, αυτή που το είχε τόσα χρόνια λησμονήσει, τόσα χρόνια μετά την παντριά της. Την παντριά της και το θάνατό του. Ξαναδιαβάζει το κυτρινισμένο γράμμα και η πεποίθησή της μεγαλώνει πως το φθησικό αυτό παιδί της είχε γράψει τις πικρές αυτές αράδες και τις είχε βάλει μες στην τσέπη 30 τόσα χρόνια πιο μπροστά. Και αυτή δεν έβαλε το χέρι της να ψάξει και ούτε και ξαναφόρεσε ποτέ αυτό το ρούχο, αλλά το παράχωσε μες στην παλιά κασέλα μαζί με τόσες άλλες αναμνήσεις, γιατί παντρεύτηκε μετά τον άλλο χρόνο και δεν το ξανακοίταξε ποτέ. Ποτέ της πια. Σκυμμένη τώρα, μπροστά σε αυτό το γράμμα, χάνεται ξανά στα περασμένα. Όλη η περασμένη της ζωή ξαναπερνάει στα θολά της μάτια σαν μια οπτασία μαγική. Μες στην κάμαρα τώρα σκοτεινιάζει. Το παράθυρο κι εκείνο σκοτεινιάζει και ένα φως χλωμό και ασθενικό, σαν το χλωμό και ασθενικό παιδί, χρωματίζει το τετράγωνό του με την αποθεωτική, μουντή, στερνή του λάμψη, σαν ένας όψιμος πικρός αποχαιρετισμός. Από τον υγρό το μαραμένο κήπο ανεβαίνουν φθινοπορεινά αρώματα, σαν αποπεσμένα σάπια φύλλα. «Περιμένω την απάντησή σας». Μα η απάντηση αυτή δεν δόθηκε ποτέ. Το παιδί κοιμάται τώρα μες στο χώμα. Κάποια δάκρυα της έρχονται στα βλέφαρα. Δάκρυα όχι από τα συνηθισμένα, αλλά βαριά, βουβά, παραχτικά, με μια μυστηριώδη νοσταλγία. Κι άξαφνα, μέσα στην αφαίρεσή της, μια παιδιάστικη φωνούλα. Μια φωνούλα δυνατή και δροσερή που ξέσπασε χαρούμενα στη διπλανή την πόρτα. «Καλή γιαγιά, δεν θα έρθεις λοιπόν να φάμε?» Σκουπίζει γρήγορα τα δακρυσμένα μάτια, βάζει ξανά τρεμουλιαστά το γράμμα μέσα στην τσέπη, κλειδώνει την κασέλα βιαστικά και προχωρεί προς την τραπεζαρία που την περιμένουν τα παιδιά της μαζί με τη μικρή της εγγονούλα, καθισμένα γύρω στο τραπέζι μπροστά στη μεγάλη της σουπιέρα, και που γελούνε με το παθημά της που να λησμονηθεί στην καμαρά της, και άλλοι λίγο έλειψε με μυστικά γνεψίματα να τις κρεμάσουν κιόλα στο κουτάλι. Ακούστηκε το διήγημα «Το γράμμα» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Αφήγηση Κατερίνα Παπανδρέου.